Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про переселення запорожців на Кубань. Власне, 230 років тому, наприкінці серпня 1792 року, перша партія кількасот козаків-запорожців, хоча якщо точніше, то це вже були не запорожці, а це вже були козаки-чорноморці, прибули на човнах на Кубань, і от з того моменту почалося переселення. Процес був не одномоментний, доволі тривалий, і більше про те, як це відбувалося, будемо говорити з істориком, дослідником Козаччини Владиславом Грибовським. Пане Грибовський, доброго дня.
Доброго дня, панове.
Ми з вами говорили якось про зруйнування Січі. І можемо зараз так от продовжити ту розмову нашу. Як відомо, після зруйнування Січі частина козаків подалася в османські володіння і там невдовзі постала Задунайська Січ, а частина козаків залишилася підданими російських монархів. Чим керувалися ті козаки, що переселялися до османських володінь, і чим керувалися ті, хто лишався? Як би от ці дві групи охарактеризувати?
Керувалися вони одним прагненням – це зберегти козацьку вольність, козацький стиль життя і можливість жити тим трибом, за яким запорожці жили впродовж більше ніж трьох століть у причорноморських степах за порогами Дніпра. Тобто козацька воля – це був найвищий імператив, яким керувалися запорожці після зруйнування Січі. Зруйнування Січі не було завершеною історією, як би про це не оголошувалося в маніфесті Катерини II від 3 серпня 1775 року, який проголосив, що нема тепер уже в Січі Запорозькій в політичній її потворності, я цитую, і самого наймення запорожців відтак не існує. От саме маніфест і Катерини заклав підстави для того, щоб у російській бюрократичній практиці не вживали слова «запорожці». Козаки прагнули волі, прагнули жити відособленим від Російської імперії та її регламентації життям. У 1781 році почали зганяти запорожців із їхніх зимівників до новозаснованих міст. Відбулася так звана топонімічна революція, яку запровадив Потьомкін, перейменовуючи все, що можна перейменувати, будь-які населені пункти, даючи їм російські чи стилізовані грецькі назви. Так, козацьке Микитине, селище Микитине стало Нікополем, Слобода Половиця стала основою для Катеринослава, на Самарі, поселення Самарі перетворилося на Новомосковськ, і поставив російські назви, чи стилізовані грецькі назви, і почали туди переселяти вихідців із центральних районів України, Росії, і зганяти запорожців, які жили відосібленими зимівниками. І тому податися під турка до Очакова чи далі за Дністер, за Дунай і там створити Січ, чи увійти в новостворені вже Російською імперією козацькі формування, які зберігали козацькі назви, хоча від колишнього козацького устрою лишилося небагато. То для багатьох запорожців це був вихід, щоб уникнути покріпачення, уникнути залежності, уникнути того регламенту, який насаджувався Російською імперією. Отже, пошук козацької волі.
Пошук козацької волі, але обирали діаметрально різні юрисдикції, російську і османську. Ці держави, нагадаю, дуже часто конфліктували. І от ті, хто йшов під турка, так би мовити, чим вони відрізнялися від тих, хто лишався під росіянами?
Відрізнялися насамперед ступенем заможності. Тобто козак, який кидав усе, йшов під владу мусульманського правителя, ми ще не повинні втрачати з уваги релігійні мотивації людей до національної доби. І тому за Дунай йшли ті, хто насамперед був радикально налаштований і проти Російської імперії, не був обтяжений майном.
А тобто родичем. Не було чого втрачати особливо, так?
Так, звісно.
В майновому плані.
Не лише. Це складний комплекс, це дуже складне питання. І, звісно, що в умовах тотальної дезорієнтації людей після зруйнування Січі, в умовах війни, коли, поміж іншим, і відбувається страшенний ідеологічний пресінг, який чинився через церкву, через бюрократичні установи, то зорієнтуватися було дуже важко. І козацтво, треба нагадати, жило все ж таки в донаціональну добу, коли монархічні станові імперативи важили більше, ніж національні спонуки, які вже дадуться знаки в 19 столітті.
І що було з тими козаками, які лишилися під владою Російської імперії?
Ну, насамперед, йшлося про лояльних, передусім до Григорія Патьомкіна, осіб. Оскільки служили не конкретно в Російській імперії, а російській монархії. А Григорій Патьомкін був і уособленням цієї монархії, і водночас був персоною, яка грала свою осібну гру на щойно завойованих Росією землях, колишніх теренах Кримського ханства, Османської імперії, в Північному Причорномор'ї. Саме цей регіон завдяки стрімкій українській колонізації перетворювався на частину України. Тобто після висування кочових нагайців, після знищення турецької адміністрації в Очакові, в Ізмаїлі, Хаджибеї, то ця територія стрімко перетворювалася на Україну, попри те, що намагалися адміністративними шляхами прищепити назву Новоросії, таке інше. І от Російська імперія, як лютий хижак, могла заковтнути більше, ніж перетравити і освоїти територію, населення і ті культурні, політичні уклади, які існували на певних територіях. І от козаки були дуже в нагоді і для Потьомкіна, і для Російської імперії, саме там, тому що військо утримувати на таких величезних теренах було дуже дорого, і створювалися різноманітні військові формування на кшталт козацьких. Катеринославське козацьке військо, Бузьке козацьке військо, пізніше Азовське козацтво утворилося з тієї частини задунайських козаків, які перейшли під владу Росії. От. І саме ці козацькі формування в дуже різноманітний спосіб поєднувалися з системою військового управління Російської імперії. І от та частина Запорозького козацтва, яка лишилася під особистим контролем Потьомкіна, саме це Сидір Білий, Антон Головатий, Логін Мошенський, це учасники останньої запорозької депутації до Москви. Саме в Москві, восени 1775 року, коли там перебувала вагітна імператриця Катерина, яка мала народити від Потьомкіна, і Потьомкін був тоді на вершині своєї слави, влади, впливу на Катерину ІІ, і саме Сидір Білий, Антон Головатий, учасники цієї депутації останньої, коли запорожці намагалися свої права відстояти. От особисто відданість Потьомкіну і вирішила те, що саме Сидір Білий, Антон Головатий, а пізніше Харко Чепіга стануть батьками-засновниками Чорноморського козацького війська з тієї частини запорожців, які лишилися під владою Російської імперії.
Чорноморське козацьке військо, воно ж постало десь між Бугом і Дністром. А як виникла ідея переселити їх з цього Буго-Дністровського міжріччя на Кубань?
Ідея виникла не одразу. Потьомкін, будучи фаворитом Катерини, скоро відчув, що його становище є вельми непевне. І тому він намагався закріпити під своєю особистою владою ті території, які здобувалися вже під його контролем чи під його впливом. Англійська дослідниця Ізабель де Мадар'яга помітила страшенне жадання Потьомкіна здобувати місцеві титули. І, зокрема, у 1790 році Потьомкін добився згоди Катерини ІІ на те, щоб вона дозволила йому титулувати себе великим гетьманом військ чорноморських, катернославських. Тобто йому надзвичайно хотілося закріпитися за рахунок місцевих політичних традицій, укладів і таке інше. І от він створив для себе гвардію із чорноморських козаків, відчуваючи свою хиткість становища в Петербурзі, намагався опертися саме на ті регулярні формування, які створював лихоманливо впродовж свого фактичного керування. І, власне, це жадання устінити свою владу на щойно завойованій території спонукало Потьомкіна давати пільги, привілеї, дарувати землю. І сталося так, що після смерті Потьомкіна у жовтні 1791 році більшість його ордерів втратили значення. Нові фаворити Катерини не визнали ту територію, яку Потьомкін надав чорноморським козакам у межиріччі Дніпра, Південного Бугу, Придністров'я, центром у Слободзеї. І той паланковий устрій, який визрівав на цій території, власне, був підважений тим, що почалася роздача земель поміщикам, російським офіцерам, генералам тощо, разом з переселенням кріпосних. І от не лишилося місця для чорноморських козаків. І, власне, старшина Чорноморського козацького війська, саме хитрющий писуля, як його називали запорожці, Антон Головатий, і віднайшов один із ордерів Потьомкіна, який жалував запорожцям землю в окрузі Таманській. У березні 1792 року чорноморці відрядили депутацію до Санкт-Петербургу на чолі з Антоном Головатим просити цю землю. І Катерина вирішила надати спорожнілу землю на правобережжі Кубані під оселення Чорноморському козацькому війську, яке вже на той час нараховувало до 10 тисяч осіб. І перші 3 тисячі особи наприкінці серпня 1792 року рушили човнами до гирла річки Кубань. Так почалася історія, власне, Чорноморського козацького війська на правобережжі Кубані.
А от ви кажете, спорожнілі землі. А хто там жив до того на тих землях? Як вони спорожніли?
До 1773 року осені переважну більшість населення правобережжя Кубані складали ногайці, а також козаки-некрасовці. Це частина донського козацтва, яка на початку 18 століття, лишаючись в старій вірі, не прийнявши Миконівських реформ у російському православ'ї, перейшла під владу Кримського ханства. Крім того, на правобережжі Кубані проживали окремими анклавами адиське населення, але в складних перипетіях воєн між Російською та Османською імперією останньої чверті 18 століття ця територія геть спорожніла. В жовтні того року було завдано величезного удару військами Суворова по нагайцях. Ці спорожнілі терени були, власне, тим місцем, куди можна було оселити на прикордоння тих козаків. Їх уже умовно можна було назвати запорозькими, оскільки змінився і стиль життя, і управління, і тощо. Але лишилося кілька імперативів, які давалися знаки впродовж тривалого часу. Це неодружений стиль життя, зберігся поділ на корені, 38 коренів традиційних запорозьких. До них додалося ще два корені, які вже виникли в Слободзеї. Отже, 40 корінних поселень склали основу для розселення українців, які, називаючись чорноморськими козаками, мігрували до правобережжя Кубані. І що цікаво, в другій половині 19 століття на північно-західному Кавказі фіксували змішану говірку, коли адиські, українські, російські, турецькі, татарські слова перебувають у вжитку, в такому чотирнадцятому вжитку серед населення прикордонної лінії. Ну, звісно, що йдеться про давні явища, притаманне для українського степового порубіжжя, коли в українські, тюркські слова в певній мішанині використовуються для спілкування між мешканцями обох сторін степового кордону.
Чорноморці переселялися на Кубань в той час, коли Кубань була, власне, таким фронтиром, таким військовим кордоном, де спорадично виникали збройні конфлікти з місцевим населенням. І, власне, чорноморські козаки були одним з тих елементів, за допомогою якого Російська імперія підкоряла впродовж багатьох років Північний Кавказ. Наскільки велику роль чорноморці відіграли у підкоренні імперією народів Північного Кавказу?
Звісно, відіграли велику роль насамперед тим, що за рахунок Чорноморського козацтва був створений простір, керований Російською імперією. Більшою чи меншою мірою керовані це питання окреме, але те, що саме провідником влади Російської імперії на Північно-Західному Кавказі були чорноморці, то це, звісно, факт. Так само фактом є і те, що не завжди це був слухняний інструмент в руках російського самодержавства. Всі знали про нарогливість. Корінний устрій зберігався дуже довго. Намагання не одружуватися, а відтак не обростати сім'ями та залежністю від держави, теж було достатньо потужним, тому неодруженість – це вагомий елемент козацької волі. Одружена людина так чи інакше виявляється слухняною щодо держави. У 1816 році була перша спроба запровадити чітку армійську ієрархію в Чорноморському козацькому війську. Тоді ж намагалися ввести однострої для чорноморських козаків, але ці спроби були не зовсім вдалими. І ці спроби до уніфікації з перемінним успіхом тривали до 40-х-60-х років 19 століття. І, власне, вже в 1860 році, коли об'єднали Чорноморське і лінійне козацьке війська на Північному Кавказі, була запроваджена та сама уніфікація і ті однострої.
Українська колонізація Кубані, як довго вона тривала, звідки була більшість переселенців? І от важливий нюанс, це була ініціатива селян і козаків переселятися на Кубань? Чи це влада організовувала це переселення?
Річ у тім, що до середини 19 століття російська бюрократична система була неспроможна контролювати переселенські потоки. І тому в тих регіонах України, де насувалося кріпацтво, сільський люд приходив у рух і в пошуках вільної землі. І рушав або в Таврію за Волею, ну це вже пізнє явище, або на Кубань, на вільну землю. І річ у тім, що козаки чорноморців не дуже толерували селян. Сільський устрій був їм не вельми притаманний.
Але тим не менше, українські селяни також не козаки, а власне селяни теж переселялися на Кубань.
Звісно, було переселення, але це переселення вже було відносно пізнім явищем. Це 40-60-ті роки 19 століття. Український характер Кубані був вельми промовистий, принаймні в нижньої течії Кубані, так званої Чорноморії. Тертя між лінійцями та чорноморцями, тобто російськомовним козацтвом і нащадками чорноморців україномовними, було дуже значним у кубанському козацькому війську, вже створеному після 1860 року. І це тертя вдалося в знаки під час Української національної революції 1917 році, коли частина чорноморців, які підтримали Українську Центральну Раду, потім зв'язок із гетьманатом Скоропадського, а лінійні козаки орієнтувалися на Денікіна та його програму єдиної неподільної Росії. Уже за часів командувача Врангеля, коли політична платформа Денікіна була спростована і кубанцям дали певне полегшення, то кубанські корпуси склали основу військ Врангеля і останнього його походу за Дніпро в жовтні 1920 року. І от символічно сталося так, що на теренах, де колишніх Запорозьких січей, річка Базавлук, біля річки Чортомлик, у жовтні 1920 року відбулася остання велика битва за участі кінноти кубанських козаків-чорноморців, де більша їх частина полягла під гарматним та кулеметним вогнем червоних. Ну, от, власне, таке коло символічно і замкнулося в жовтні 1920 року, коли нащадки запорожців повернулися на терени Запорозької Січі і знайшли там свою загибель.
Ви знаєте, от у Києві на Лісовому масиві вулиця Маршала Жукова стала вулицею Кубанської України. От на вашу думку, Кубанська Україна – це минувшина, це суто щось віртуальне, чи це щось реальне?
Історія – це не лише наука, не лише політика, але це ще і пам'ять, яка живе повсякденні. І гадаю, що пам'ять про українську Кубань лишається і зараз на теренах Краснодарського краю, попри той ідеологічний зашквар, пов'язаний із війною в Україні. Як буде далі? Ну що ж, ми знаємо, що історія нам показує багато дуже несподіваних випадків, коли те, що здавалося завершеною історією, не виявлялося таким. Тому сподівання на українську Кубань ми маємо. Існує величезний символічний ґрунт для такого.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Владиславом Грибовським. Ми говорили про те, як козаки-чорноморці переселилися на Кубань і як Кубань набувала українського змісту. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.